Здравейте, това е студио България на Свободна Европа, аз съм Полина Пълнова. След 7 месеца България най-сетне има редовно избран кабинет. Малко сме отвикнали от тази работа. А в програмата на правителството за първите 3 месеца, или иначе казвам първите 100 дни, основните приоритети, които трябва да се случат незабавно, всички са в сферата на съдебната власт. Айде не всички, но 90% от тях. Ето защо в студиото на Свободна Европа вече е новия правосъден министър, госпожа Надежда Йорданова от Демократична България. Здравейте и добре дошла.
Здравейте.
Дойде ли време на радикална съдебна реформа, госпожо Йорданова, тъй като именно вашата политическа сила влезе в трети вече парламент с това обещание. Радикална съдебна реформа.
Времето за радикална съдебна реформа отдавна е дошло в България. Даже ние сме изостанали от този момент. В момента се намираме в ситуация, която ни дава оптимизъм, че най-сетне в парламента има мнозинство с воля да я реализира такава, каквато трябва да бъде. Както от гледна точка на законодателно ниво, така и все пак с готовност за започване на конституционен дебат.
Така, за законодателно ниво, дайте първо да минем през това, което си е поставило правителството за цел в вашата програма. Откъде започвате? Всички стъпки, свързани с изменение на закон за съдебната власт, с закриването на специализирания съд и прокуратура, са написани като в графата незабавно. Кое е най-незабавното?
Има няколко неща, които трябва да свършим в рамките на следващите 3 месеца. Това е реформата в антикорупционната комисия, така наречената КПКОМПИ, закриването на специализираните съдилища и специализираната прокуратура, укрепване на съдийското самоуправление и промяна в някои от правомощията и начина на функциониране на Висшия съдебен съвет, ограничаване на правомощията на главния прокурор и въвеждане поетапно на механизъм за обжалване на отказите на прокуратурата да образуват досъдебни производства.
Сега, едно по едно обаче, прекъсвам ви. Започнахте с КПКОМПИ, или иначе казано антикорупционната комисия. Вие и продължаваме промяната, имахте радикално различни гледни точки. Вие не искахте КПКОМПИ да има повече правомощия, оказва се обаче, че КПКОМПИ ще има повече правомощия, ще има и разследващи функции. Как го обяснявате това и всъщност вие си отстъпвате от позицията и защитавате, че това е част от така от съдебната реформа, за която вие твърдяхте, че е вредна преди?
Позицията на Демократична България през годините е била последователна и към настоящия момент ще изненадам нашите зрители, но не се е променила. Тази позиция е, че КПКОМПИ не трябва да действа по начин, който да бъде бухалка в ръцете на властта, като да наказва неудобно и да прикрива удобните. Ние от тази позиция не сме отстъпили нито на йота. Как се разви позицията ни, така, щото да се срещне с идеите на колегите?
Не, да казваме нещата с истинските имена. Как си променихте позицията?
Да,
защото
добре,
си променихте позицията.
Да, променихме я. Така. Но да обясня всъщност къде намерихме баланса. Много добре знаем, че когато искаме да се случват неща, всяка от страните трябва да е готова да развие позициите си, дори и това да означава промяна, но срещу определени баланси. Да, ние постигнахме съгласие с колегите от Продължаваме промяната, че на тази комисия трябва да бъдат дадени разследващи функции. Обратната страна на монетата обаче е с повече гаранции за защита на правата на засегнатите лица. Веднага обяснявам какво означава това. Това означава възможност за съдебна защита и съдебен контрол на всяко едно от действията, които твърде много навлиза в сферата на съответните, в сферата на застрашените лица, така щото да не може да се узурпира власт и да се злоупотребява от гледна точка на антикорупционната комисия.
С даването на разследващи функции на КПКОМПИ не се ли създава една нова мини прокуратура? Концентрирана само върху финансите на така обектите, с които ще се занимава.
По Конституция, господар на обвинението е прокуратурата в Република България. Това е позиция, която е конституционно установена и ние не я променяме или застрашаваме по какъвто и да е било.
Аз практически ви питам, иначе да. Е ясно, че по Конституция...
Така, това, което правим на практика е, че всички тези действия, които извършва антикорупционната комисия от гледна точка на проверка, събиране на материали, ще могат да бъдат извършвани по начин, по който те да събират доказателства, които да бъдат използвани в наказателния процес, в досъдебното производство и в последващите фази. Това на практика скъсява работата от наличието на един сигнал, който е със съмнение за някакви корупционни действия или потенциални престъпления, и достигането до приключване на производството, евентуално с преценка за привличане и повдигане на обвинение или за прекратяване.
По друг начин ще ви питам. Не създавате ли нова, много мощна репресивна фигура в българския политически живот? А именно председателя на КОНПИ. И след заявката, че ще смените Сотир Цацаров, това не е ли обещание, че новите управляващи ще направят същото като предишните със свой по-мощен господар на КОНПИ?
Нека да припомня, че това, което ние предвиждаме и предлагаме да бъде регламентирано, вече съществува в българската действителност. Това са разследващите функции на митническите органи, разследващите функции на НАП. Ние към този момент не сме установили те да злоупотребяват с тези правомощия. И защо това е така? Именно защото има една съдебна защита при репресивните действия от тяхна страна. Всъщност това е по-чистия и по-ясния вариант с по-добра защита на правата на хората, защото сега какво се получава? Събират се някакви СРС-та, правят се някакви проверки, събират се някакви материали и засегнатите хора нямат никакъв правен механизъм да се защитят. Събират се едни папки, държат се на трупчета и всъщност това е опасната сфера. Това е ситуацията, която създава възможност за използване на институцията като бухалка към властта, защото събрани са някакви папки срещу различни хора, натискат се копчета в определени моменти и всъщност никой няма как да се защити срещу това.
Как ще отстраните Цацаров, тъй като това беше една от заявките? Какъв ще бъде механизма за това? Чрез промяна в закона ще се прекрати мандата или как го виждате?
Има два варианта. Когато говорим за антикорупционната комисия, ние в момента коментирахме само част от функциите, които са свързани с установяване, разследване на корупционни прояви. Втората част от функциите на комисията, всъщност отнемането на незаконно придобито имущество, ще бъде обособено в самостоятелно звено, тъй като в самостоятелен орган, тъй като от гледна точка на своята логика, същност, начин, правомощия, начин на тяхното прилагане е много различно от това, което прави антикорупционната комисия. Така че всъщност ние комисия Цацаров в този вид, в който я имаме в момента, няма да имаме. Ще имаме два различни органа, като производството за отнемане на незаконно придобито имущество ще трябва да съответства на европейските стандарти. Имаме много да догонваме в тази посока. Така или иначе, този орган ще бъде реформиран. Това, както казахме, ще отнеме малко време в рамките на 3 месеца. Спрямо господин Цацаров има съответни данни за нарушаване и на неговите правомощия. Така че, както беше обявено от страна на мнозинството, парламентарното мнозинство, ще има създадена постоянна комисия, която да се занимава с антикорупционната политика и при съответствие на съответни обстоятелства, Цацаров може да бъде пресрочно освободен на такова основание.
А значи ли, че може да се превърне в подсъдим? Това, което казвате, че има такива данни?
Това зависи от прокуратурата, от данните, които ще бъдат събрани.
И сега, когато говорим за прокуратурата. Аз ви предлагам да чуем лидера на Демократична България, Христо Иванов. Вчера, по време на заседанието на Народното събрание, той се обърна към Иван Гешев, който също главният прокурор, който присъстваше в ложата по време на клетвата на правителството. Така че ви помня да си сложите слушалката и да чуем един кратък отказ.
Тук ще да се позволявам да се обърна към вас. Освободете България от себе си, освободете българските прокурори от себе си. Нека българското общество да може да започне реформата на прокуратурата в дълбочина, заедно с българските прокурори, свободни от този модел, който вие отстворяте в момента, но не е започнал с вас, разбира се. Всичко това са причини да вярваме, че имаме шанс това управление. То ще бъде сложно. То има огромни сложности пред себе си, пред които се изправя. но вярваме, че той има шанс наистина да почне една дълбока трансформация на страната ни и ние искаме да допринесем за това.
Вчера пък по време на предаването на властта в Министерството на правосъдието, можете да махнете слушалката спокойно, няма проблем, вие също се обърнахте към господин Гешев и казахте, цитирам сега, твоят инат струва пари и достоинството на нашия народ. Как стана така, че Гешев се оказа централната фигура, върху която се прави в момента политика?
Аз трябва да се върна 2 години назад, когато толкова хора излязоха на улиците и казаха, че липсата на справедливост трябва да бъде преустановена. Всъщност, един от големите проблеми, които имаме в България, е именно усещането за безнаказаност на хората, които грабят страната. Няма как човека, който стои на върха на пирамидата, чиято функция по конституция е да разследва престъпленията и да привлича виновните към отговорност и да ги изправя пред съда, да не носи отговорност за това. Гешев носи лична отговорност за липсата на разследване по толкова много случаи. Гешев носи лично...
Чакайте, по кои случаи? Защото така е много лесно да се укрупнява. Дайте няколко примера.
Нека да започнем с Борисов, снимките за кюлчетата, записите и други подобни от този тип неща. Има поредица от постановления от ръководената от Гешев прокуратура, които отказват да разследват това. Има постановления на ръководената от Гешев прокуратура, които отказват да разследват Булгартабак, порта на пристанището на Доган, ТЕЦ на Доган.
Смятате, айде сега пак да с истинските имена. Тоест смятате, че прокуратурата, да видим дали правилно съм ви разбрала, прокуратурата за сега отказва да разследва Борисов, Пеевски, когато говорим за Булгартабак и Доган. Това ли искате
Точно
да кажете?
Точно така казвам, да.
Така, добре. Ако казвате това, как обаче отговаряте на това, което казва главният прокурор, който вчера в Народното събрание, сега пак ще ви помоля да си сложите слушалката, за да чуем той какво каза и как отговори на критиките срещу него, които в интерес на истината звучат логично. Дайте да чуем сега.
Българската прокуратура е готова да участва във всякакъв експертен разговор, който е в интерес на българските граждани. А това дали политиците харесват прокуратурата, никъде в света не ги харесва. След като политици не харесват прокуратурата, значи тя си върши работа.
Как ще коментирате думите на Бойко Рашков, че прокуратурата пазила, цитирам, бившето управление?
Цитирам, кажете ми едно нещо, което господин Бойко Рашков е казал, е вярно и тогава ще ви отговоря на въпроса. Други въпроси?
Добре, ето, господин Гешев казва, политиците не трябва да харесват прокуратурата. Вие не харесвате господин Гешев. Всъщност, как обяснявате, че това не е опит да хвърлите прокуратурата срещу вашите политически противници? Това е най-логичното.
Чух господин Гешев и се удивлявам. Имам усещането, че през 2020 година той не е изпълнявал своите задължения като главен прокурор в родината ни. Е живял някъде в чужбина, без достъп до никакви медии. Не мога да кажа, че прокуратурата работи в интерес на обществото, след като стотици хиляди хора излизат на площадите и призовават Гешев да си подаде оставка, защото имаме нулев резултат с борбата с корупцията на високите етажи и вместо прокурорите да се занимават с реални престъпления, те заграбват бизнеси, както показа разследването 8-те джуджета. Така че не става въпрос за това дали един политик харесва или не личността на господин Гешев. В нормална ситуация, разбира се, аз бих приела неговите твърдения. Но в конкретния случай ние говорим за съвсем различна ситуация. Първо, тотално сриване на общественото доверие спрямо прокуратурата. Мисля, че всички данни го показват това. И освен това, тотален срива доверието на международните ни партньори. Нека да започнем с доказателствата. Плана за възстановяване и устойчивост в момента една от големите пречки той да върви напред е именно статута на главния прокурор, защото нашите партньори настояват да има механизъм, който да гарантира прозрачност на неговата работа и отчетност и да има ефективен механизъм за неговата сменяемост. Магнитски, какво казаха санкциите на нашите международни, на нашите партньори от Съединените американски щати? Те виждат корупцията там през океана, а ние тук не. Това означава ли доверие спрямо главния прокурор?
Как ще направите тогава механизма за контрол, както и как ще му ограничите правомощията, тъй като това беше едно от вашите основни политически твърдения, че правомощията на главния прокурор са толкова големи, че той може да задуши на практика всяко едно разследване, дори някой в прокуратурата, т.е. някой отделен прокурор да го започне. Как и в какви срокове, защото вече носите отговорност за това?
Ограничаване на правомощията на главния прокурор ще мина през няколко стъпки. И това се налага да бъде именно така, защото истинското, реалното лекарство е изменението в Конституцията, така че съществено да се промени неговия статут. Това отнема малко повече време и е необходимо по-голямо мнозинство. Докато тече дебата за конституционната реформа, ние не искаме да слагаме спирачки на другите възможни действия. Първа мярка, която в момента разработваме като законодателно изменение, е самото прибиране на правомощията на прокуратурата в конституционно установение и обем. В момента голяма част от нещата, които прокуратурата прави, надхвърлят това, което установила Конституцията. Освен това, въвеждането поетапно на възможността за обжалване на отказа, за образуване на предварително производство, това за което говорих. Защото всъщност най-голямото правомощие, с което прокуратурата злоупотребява,
е да отказва да образува разследване.
Точно така, защото и никой друг не може да го направи вместо него. Докато прокуратурата отказва всеки път, когато е наложително, да си отвори очите и да изпълнява своите правомощия, то тогава ние няма да може да мръднем и на йота в едно по-добро преследване на корупционните престъпления. Ако има една спирачка, едно завръщане към законовите положения, това ще бъде по-лесно.
Добре. Сега, от всичко, което казвате, през цялото време на преговорите, заявката за антикорупционно управление, вашите думи сега, винаги се намесва тази личност на Гешев, т.е. публиката остава с впечатление, че заедно с Гешев напред не може да се върви към съдебна реформа. Правилно ли се ориентирам?
Да, така е.
Как тогава, щом е така, как ще премахнете фигурата на Гешев, защото вие му искате оставката, но той няма това намерение да си я подава? Как се случва технологично това? Имаме такъв въпрос и от нашата зрителка Мира Желязкова. Тя ви пита как с големи букви конкретно ще се случи това?
В настоящия конституционен модел предсрочното прекратяване на правомощията на главния прокурор се извършва с решение на Висшия съдебен съвет.
След дисциплинарно производство.
След дисциплинарно производство. Това означава няколко компонента. Първо, разбира се, изчакваме решението на Конституционния съд с оглед правомощията на министъра на правосъдието. Но извън това, нека да припомним, че Висшия съдебен съвет изтича, неговия мандат изтича с следващата година.
Октомври.
Към края на година.
Октомври 22, да.
Така че, дори и да не прекратим предсрочно с изменения на закона мандата на настоящия Висш съдебен съвет, ние в края на следващата година ще имаме Висш съдебен съвет, който ще бъде избран по нови, по-добри процедури с по-висока степен на обществено доверие. Освен това, нека да не забравим, че в момента трябва да започне процедурата за избор на главен инспектор и за инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет. Да припомним, голяма част от причините, в които се корени бездействието и към настоящия момент, са поради слабата работа на този инспекторат. Тогава, когато инспектората започне да си върши активно, добре работата, ние ще имаме и друга променена конфигурация. Не сега казваме, че ще е лесно и че ще стане утре, но механизми има.
Споменахте, че дори да не прекратите предсрочно правомощията на този Висш съдебен съвет, и аз се хващам за това, после пак ще ви върна на Гешев, защото не ми отговорихте конкретно. Но казвате в плана за управление, който беше публикуван, че промените, които ще засегнат Висшия съдебен съвет, са връщане, т.е. гарантиране на възможността членовете на съвета да работят към момента, в който са и в съвета. В момента това е невъзможно.
Да.
Те напускат работните си места, след това често са стимулирани с по-високи позиции. Това нещо ще бъде ли използвано като механизъм, за да бъде прекратен технически мандата на настоящия Висш съдебен съвет?
Няма да скрия, че това беше един от възможните сценарии в рамките на 46-тото Народно събрание. Сега, колкото повече вървим към края на мандата на настоящия Висш съдебен съвет, въпрос на хронограма и на преценка, доколко това е приложимо и наложително. Защото дори да се прекрати предсрочно мандата на Висшия съдебен съвет, необходими са процедури за избор на членове на Висшия съдебен
съвет. И пак отиваме сента на...
Точно така.
Тоест, реалистичният сценарий, който разглеждате управляващите в момента, е нов главен прокурор да има към края на следващата година. Защото, доколкото се ориентирам, това минава през нов Висш съдебен съвет. Така ли?
Реалистичният сценарий, ние разглеждаме три различни сценария.
Ако искате ги кажете и трите, но кажете кой е реалистичен от тях. Това, което ви очертах, нов Висш съдебен съвет, есента на идната година. Дали било то след прекратяване предсрочно на мандата на стария или изтичането на мандата, означава ли вече за вас нов главен прокурор в края на следващата година?
Нека да кажа така. Крайната точка, в която ние трябва да имаме нов главен прокурор и очакваме да имаме главен прокурор, е този, който е свързан с нов Висш съдебен съвет. Има поредица от друг момент.
Тоест края на 22-ра?
Не.
Така, ами?
Очакваме това да е не по...
късно?
Не по-късно от... Нека да не се свързвам, да не казвам конкретни
дати. Тоест по-ранна дата ли?
Да. Мисля, че ще имаме по-ранна дата, защото, както казах, че на това дали главният прокурор ще си тръгне, ще бъде предсрочно освободен, това става въпрос от комбинация на различни фактори.
Решението на Конституционния съд.
Това е сложен пъзъл. Така че ние работим за това да се случи в рамките на 3 месеца. Ако не задейства първия сценарий, вървим към по-тежкия, но вярвам, че няма да стигнем до там.
Този сложен пъзел обаче поставя много важен въпрос. А това е за намесата на политическата класа, на политиците в съдебната власт. Нещо, срещу което вие многократно сте се обявявали. И когато говорите за сложен пъзел за пренареждане на съдебната система, когато вързвате решение на Конституционния съд, промяна на Висшия съдебен съвет с решение и на парламента, и на министра на правосъдието, вие всъщност не правите ли това, срещу което се обявявахте доста години?
Това е едно изваждане на темата извън контекст.
Всички така казват.
Намирането, търсенето на механизъм за реализиране на отговорност за несвършена работа, това не е манипулиране на съдебната власт, пренареждане на съдебната власт или каквото и да е било друго, за което бяха направени твърдения. Това, че Народното събрание, това, че изпълнителната власт има желание да изпълнява своите правомощия в цялост, в интерес на обществото, не може да се говори за политическо влияние. Не е случайно, аз мисля, че много добре и много ясно казах, например, с оглед статута на Висшия съдебен съвет се прави преценка, необходимо ли е, налага ли се предсрочно прекратяване на мандата му, при положение, че изтича мандата. Така че тук не става въпрос за уреждане на дребни сметки, напротив, за прагматизъм и за търсене на работещи решения.
Спецсъда и спецпрокуратурата, госпожо Йорданова, в какъв срок ще бъдат закрити? Императивно е записано това в споразумението ви.
Това е един от законопроектите, който трябва
там
да бъде...
Там пише незабавно, няма до 3 месеца. Затова ви питам изрично за това.
Законопроектът по този въпрос е в висока степен на готовност, тъй като той беше разглеждан в 45-то и в 46-то народно събрание. Бяха изписани, изчистени текстовете, така, щото да се гарантира нито едно дело, което е в съдебна фаза, да не бъде прекратено. Предвиждиха се преходни периоди. Има един детайл, който в момента чисто в коалиционен формат изчистваме, а именно кой от моделите да бъде възприет, защото вие много добре, понеже следите темата, знаете, че има два варианта, или тези дела с висока степен на сложност и обществен интерес да се специализират в рамките на окръжните съдилища, или тази специализация да е на ниво апелативни райони. Това е детал, който трябва да бъде изчистен. Аз съм уверена, че в началото на януари ние ще видим този закон.
Тоест след коледната ваканция това нещо влиза в Народното събрание. Знаете, критиките са, че по този начин ще отпаднат някои дела, че ще бъдат прекратени. За атентата в Бургас ставаше въпрос.
Точно така. По този законопроект бяха повдигнати две основни притеснения. Първо за прекратяването на дела и второ за, пак говори, за намеса в независимостта на статута на магистратите. И на двата въпроса има решение. Първо, много ясни разпоредби, които гарантират продължаването на гледането на тези дела и съответно спрямо преназначаването на магистрати се ползва общия ред.
Добре, сега в минутите до края. Да отидем малко в Народното събрание. Нещо, което ще ви бъде нужно, ако сте сериозни в плана си за промени в Конституцията. Отново вашата политическа сила много така дълго време твърди, че е необходима целенасочена промяна на Конституцията. Вие започнахте изказването си тук с това, че за да има истинска промяна в правомощията на главния прокурор, трябва това да се случи. Защо обаче този приоритет, така много широко застъпван от вас, е изместен към не в неотложните, а 6-месечния план. Когато се казва, че до 6 месеца трябва да започне дебат за промяна на Конституцията, знаете, дебатите могат доста дълго да се проточат.
Реалностите в 47-то Народно събрание са, че управляващото мнозинство не съставлява и конституционно мнозинство. По време на разговорите преди формирането на правителството, този въпрос беше много внимателно обсъден. И имаше част от партньорите, искаха още повече да се отдалечи това време за измененията в Конституцията.
Чакайте, кои партньори са искали това?
Например, БСП имаха притеснения, че това да не блокира другите действия. Но...
Тоест, БСП не искаха това нещо да се случва сега, така ли?
По-скоро искаха да не създава опасност да блокира останалите действия. Нека така да го кажем. Затова постигнахме съгласие върху следното. Това, което е законово възможно сега, да започне незабавно, да не бъде поставено във връзка с конституционните изменения. С други думи, да не чакаме изменения в Конституцията, за да направим възможните изменения във Висшия съдебен съвет. И в ограничаване на част от правомощията на прокуратурата, обжалването на отказите, за които говорихме и така нататък. Това, за което ние настоявахме, и аз благодаря на партньорите, че го възприеха, е, че нека и да не отлагаме твърде дълго конституционния дебат. Защото без да започне той по същество, ние не можем да видим дали няма все пак да съберем мнозинство, защото има неща, които... все повече намират съгласие в обществото. И нека пак да припомня, че президентът Радев нееднократно е заявявал, че има готовност и той да постави този въпрос
в рамките... Твърди, че има готов за
на парламента,
за
така че ние трябва да сме наясно с политическата действителност и да сме готови за нея.
От името на мнозинството ще има ли проект за промяна на Конституцията? или ще се доверите на президентския проект?
Това е разговор, който не е воден по същество, така че не е случайно ние говорим за дебат. За необходимите конституционни промени ще търсим възможния широк консенсус. Само
този широк консенсус включва ли ДПС и ГЕРБ, тъй като вчера господин Кирил Петков каза, че в този дебат би трябвало, т.е. и в приемането на текстовете, разбира се, защото тук става дума за математика, трябва да бъде включена и опозицията.
В това мнозинство трябва да влезе всеки един от депутатите със съвест, който счита, че това го дължим на обществото.
Включва ли ГЕРБ и ДПС това?
За сега не са предвидени разговори с тези парламентарни групи, но както винаги в подобни ситуации ние се обръщаме към депутатите конкретно и призоваваме за тяхната лична отговорност. Нека все пак да припомним, че нашите партньори чакат това отдавна, народа очаква това отдавна и ние го дължим.
Когато казвате, че този разговор ще започне до 6 месеца, кога ви се струва реалистично да започне дебата за промяна в Конституцията?
Още пролетта.
Пролетта. Той ще започне, вероятно, от комисия в Народното събрание, както се случва, нали?
Да. Ние ще проведем поредица от разговори, за да видим, пак казвам, темите, които считаме за адекватни за решение. Само да дам един детайл. Защо са необходими тези предварителни разговори? Направило ви е впечатление, например, че даже по темата за конституционната жалба ние имаме разлики в разбиранията между коалиционните партньори, да има да няма индивидуална конституционна жалба, как точно да бъде регламентирано това. Така че наистина ни трябва един предварителен експертен дебат.
Първата ви работа в министерството каква беше? Вие бяхте там заместник-министър, това е наистина финал. Каква е разликата между времето, в което бяхте заместник министър и сега?
Началник на кабинета.
Началник на кабинета. Да.
Мога да кажа, разликата е лидерство. Очаква се по-висока степен на лидерство, да зададеш посоката и темпото. И мисля, че това е едно сериозно предизвикателство, но аз съм решена да се справя.
Добре, благодаря ви. Това беше Надежда Йорданова. Вие гледахте Студио България на Свободна Европа. Аз бях Полина Пълнова. Другия вторник може да гледате Генка Шикерова по същото време или малко по-рано от около 2 часа.